Yle Areena.
Toinen kirje, jossa kello tulee ulos kaapista. Hei kotiväki, Amalia-täti kysyi aamulla, paljonko kello mahtoi olla tähän aikaan. Karvonen sanoi, että riippui vähän siitä, missä oli. Täti sanoi, että eipäs viisastella. Totta kai hän tiesi, että ulkomaalaisilla oli kello tunnin edellä tai jäljessä ja joillakin tosi ulkomaalaisilla 6,5 tuntia perässä tai edellä. Mutta hän halusi tietää karhumäkeläisen ajan noin 1,5 tunnin tarkkuudella. Minä sanoin, että keittiön kello oli 7, mikroaaltouunin 8, käkikello oli 9 ja seinäkello 10. Täti sanoi, että siitä ei tarvinnut välittää, koska se seisoi. Karvonen kysyi, oliko jokin kelloista oikeassa. Täti arveli, että ainoastaan seinäkello näytti oikeaa aikaa, mutta vain 2 vuorokaudessa. Koska hänen piti olla työssä 9, hän päätti luottaa keittiön kelloon, koska silloin hänellä oli vielä 2 tuntia aikaa myöhästyä. Kun söimme aamiaista, täti sanoi, että tänään hänen pitäisi saada valmiiksi kaappikello, jonka hän antaisi lahjaksi konstaapeli Oiva Karhuselle, jolla oli syntymäpäivä seuraavana päivänä. Täti oli tehnyt kelloa koko kevään kansalaisopistossa. Kysyin, voisimmeko tulla tädin mukana katsomaan, kun hän teki kaappikelloa. Täti sanoi, että sopiihan se. Illalla menimme tädin perässä kansalaisopistolle. Suuressa salissa oli höyläpenkkejä, porakoneita ja kaikenlaisia työkaluja. Kas, Amalia palaa rikospaikalle, Uuno Palikka sanoi. Hän oli kaappikellopiirin vetäjä. Täti sanoi, että missä mahtoi olla hänen kesken jäänyt kaappikellonsa. Uuno Palikka arveli, että se oli ehkä varastossa, ellei joku ollut luullut sitä ruuheksi ja lähtenyt soutelemaan. Täti sanoi, että kukaan muu kuin Uuno ei voisi luulla kaappikelloa ruuheksi. Emmi Kotva sanoi, että Amalia oli oikeassa. Kaikki muut olivat luulleet sitä ruumisarkuksi, paitsi lahjahevonen, joka oli arvelut, että se oli kanootti. Täti ei välittänyt toisten vitsailusta, vaan meni varastoon ja tuli sieltä kohta takaisin kainalossaan aika iso pitkulainen laatikko. Hän kysyi meiltä, muistuttiko hänen kaappikellonsa muka ruuhta, ruumisarkkua tai kanoottia. Karvonen sanoi, että ei muistuttanut, vaan telkän pönttöä, jossa oli lasikuisti. Siinäpäs kuulitte, täti sanoi tyytyväisenä, totuus tulee lasten suusta. Sitten täti rupesi asentamaan kaappikellonsa kellotaulua ja koneistoa. Taulussa oli roomalaiset numerot. Kellon alaosassa oli lasinen ikkuna, sen takana olivat punnukset ja iso heiluri. Kun punnukset painuivat alas, heiluri heilahteli puolelle ja toiselle ja naksutti. Täti sanoi, että siitä kuuli, että kello kävi. Se oli vähän samaa kuin hiekka puurossa, eli kun kuuli rahinaa, tiesi syövänsä jotakin. Kun täti oli saanut asennettua kellotaulun ja koneiston, hän kääri kaappikellon pakettiin. Nostimme kellon tädin auton kattotelineelle ja ajoimme Oiva Karhusen luokse. Hän ei ollut kotona, joten jätimme kellopaketin portaille. Myöhemmin illalla menimme uudestaan Oiva Karhusen luo. Kun olimme lähellä hänen taloaan, kuului kova pamaus. Oiva Karhusen pihalla oli monta poliisiautoa ja poliisia. Oiva seisoi hölmistyneen näköisenä kaappikellon kappaleiden keskellä. Hän selitti tädille, että oli luullut, että hänen portaillaan oli pommi, koska paketista oli kuulunut tikitystä. Siksi hän oli hälyttänyt Karhumäen poliisin pommiryhmän, joka oli räjäyttänyt paketin. Että sen pituinen se kaappikello sitten oli.